lai to panākt, mēs Ķīpselē esam uzstādījuši tādas dispensers vietas, no kurām var paņemt dzeramo ūdeni, iepildīt pudelēs, un reklamēsim principā šo te pieeju, kā cilvēks pakāpeniski atsakās no tā, ka, piemēram, organizējot kaut kādus seminārus, ja viņi pērk pudeļūdeni, tai vietā viņi uzpilda savus traukus un izmanto krānūdeni. Galvenā doma ir maksimāli iesaistīt studentus un zinātniekus, lai viņi sāk savā ikdienā izmantot tādu zaļās domāšanas principu. Tas skar gan atkritumu recirkulāciju, enerģijas izmantošanu, ūdens izmantošanu un citu, teiksim, tādu faktoru analīzi, ja, lai panāktu, ka Ķīpsela darbojās atbilstoši ilgspējības principiem.